Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 21. oktobar. Iskorjenjivanje trgovine ljudima kao politički prioritet, uloga parlamentaraca, tema je okruglog stola danas u Sarajevu.
U 2007. godini od ukupno 41 žrtve, 11 je bilo strani, 30 domaćih, a ono što je posebno zabrinjavajuće da od 30 domaćih žrtava 18 njih su bile maloljetne.
Američke vlasti očekuju od Bosne i Hercegovine da riješi pitanje povrata imovine Jevreja koja im je oduzeta tokom komunističkog režima u bivšoj Jugoslaviji, objavljeno nakon susreta predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića i posebnog izaslanika vlade Sjedinjenih Država Kristofera Kennedyja. U posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini je oko 150 stranih državljana ilegalno boravilo u državi, rečeno na konferenciji o temi slobodno kretanje, azil i imigracije.
To su problem prvenstvo, znači imamo Albanaca s Kosova, turskih državljana, Kineza, to ono što čini gro problematike, s tim da imamo apsolutno iz drugih država.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy predlaže vanrednu sjednicu šefova država Europske unije pred svjetski samit o preuređenju financijskog sistema. Saudijski ministar unutrašnjih poslova izjavio je uoči prvog suđenja za terorizam da se vlasti u ovom arapskom kraljevstvu optužuje preko 990 ekstremista. Bili smo u nastavi vijesti dana koje je pripremila Čedana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik stranke za BiH u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Remzija Kadrić najavio je danas pokretanje inicijative za raspravu o rezoluciji Narodne skupštine Republike Srpske, kojom se ta institucija direktno miješa u rad parlamenta BiH, izdavajući odgovarajuće naloge i druge obavezujuće smjernice poslanicima i delegatima iz Republike Srpske u državnom parlamentu. Skupština Republike Srpske usvojila je danas konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Poslanici su usvojili i nacrt srednjoročne strategije obnavljanja i razvoja republičkih robnih rezervi u periodu od 2009. do 2014. godine, kojim je predviđeno da se u ovu oblast u narednih pet godina uloži 17 miliona maraka. Iskorjenjivanje trgovine ljudima kao politički prioritet uloga parlamentaraca tema je okruglog stola kojeg su danas u Sarajevu organizovali parlament BiH, parlamentarna skupština OSCE i misija OSCE u BiH. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini Samir Rizvo rekao je da je u Bosni i Hercegovini tokom 2000. i 2001. godine registrovano više od 200 žrtava trgovine ljudima te da je u porastu broj domaćih žrtava trgovine ljudima. U Mostaru je danas počela četvrta konferencija tužilaca BiH, čiji je cilj razmjena iskustava i informisanje glavnih tužilaca i njihovih zamjenika o aktualnim temama važnim za njihov rad i stručno usavršavanje. U Banja Luci je noćas iznenada u 35. godini života preminula dugogodišnja novinarka i urednica Sanela Živković. Nekoliko godina bila je dopisnica Radija Slobodna Evropa i novinarka na alternativnoj televiziji u Banja Luci. Posljednjih pola godine radila je kao portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ostaće upamćena kao osoba koja je svojim profesionalnim radom doprinijela promociji profesionalnog, nepristrasnog i objektivnog novinarstva. Sanela Živković bit će sahranjena sutra u 14 sati na Rebrovačkom groblju u Banja Luci. Tužilaštvo Haškog tribunala pokrenulo je postupak za nepoštivanje suda protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, tvrdeći da je on u knjizi afera Hrtkovci objelodanio identitete zaštićenih svjedoka. Šešelj je jutros u sudnici odbacio tvrdnju optužbe, uzvraćajući da tužioci kupuju vrijeme i pribjegavaju političkim metodama obračuna jer ne mogu na pravni način okončati postupak protiv njega. U trodnevnu posjetu Sloveniji danas su doputovali britanska kraljica Elizabeta II. I vojvoda od Edinburga. Posjeta je, kako ističe zvanična Ljubljana, prilika za jačanje dobrih odnosa između Slovenije i Velike Britanije. Posjeta je dogovorena na poziv slovenskog predsjednika Daniela Turka. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da će predložiti vanrednu sjednicu šefova država i vlada Europske unije radi pripreme svjetskih samita o preuređenju međunarodnog financijskog sistema. Sarkozy nije naveo detalje o datumu i mjestu održavanja pripremnog samita Europske unije. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je da su za svjetsku financijsku krizu zaslužne velike greške koje su napravile, kako je rekao, prije svih Sjedinjene Američke Države. Moskva je najavila više mjera kako bi pomogla svom bankarskom sektoru, ali i drugim preduzećima i svojoj berzi koji su od septembra u rasulu. U napadu na tursku ambasadu u Helsinkiju rano jutros jedan radnik ambasade je povrijeđen. Do napada na ambasadu došlo je samo nekoliko sati nakon sinoćnjeg mirnog antiturskog protesta nekoliko desetina Kurda ispred zgrade. Vrijeme sutra sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko 20 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Iskorjenjivanje trgovine ljudima kao politički prioritet, uloga parlamentaraca, tema okruglog stola koji je danas organizovan u Sarajevu. Konstatovano je da glavne probleme u Bosni i Hercegovini predstavljaju neuređene zakonske oblasti, neusklađenost propisa kao i niske kazne koje se izriču počiniteljima ovog krivičnog djela. Slušamo Ivana Katavića.
Bosna i Hercegovina ostvarila je napredak u borbi protiv trgovine ljudima. Posljednjih godina broj žrtava znatno je smanjen. To se posebno odnosi na strane žrtve trgovine ljudima, dok je broj domaćih žrtava u porastu. Ističe Samir Rizbo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije.
Broj domaćih žrtava je daleko višestruko premašio broj stranih žrtava koji su identifikovane na našem području. U 2007. godini od ukupno 41 žrtve, 11 je bilo stranih, 30 domaćih, a ono što je posebno zabrinjavajuće da od 30 domaćih žrtava 18 njih su bile maloljetne.
Branko Zrno, šef stalne delegacije državnog parlamenta u parlamentarnoj skupštini OSCE-a, naglašava kako bi Bosna i Hercegovina trebala osigurati kvalitetnu prevenciju, zaštitu svjedoka i žrtava, kao i efikasnije kazneno gonjenje počinitelja kaznenih djela trgovine ljudima.
Znači, jednostavno sankcioniranje onoga što se zove trgovina ljudima. I to je ono za što nam ne treba novac. Mi imamo sustav, samo ga staviti u tu funkciju.
Ovaj problem prisutan je u svim zemljama regije. Republika Hrvatska također je često odredište žrtvama trgovine ljudima, kaže Tonino Picula, član delegacije Republike Hrvatske u parlamentarnoj skupštini OSCE-a.
Ovoga trenutka na temelju statističkih podataka koji se u Hrvatskoj vode od 2002. godine, na području naše zemlje je identificirano 74 žrtve trgovanja ljudima, od toga petero ove godine.
U posljednjih 10 godina policija je u Bosni i Hercegovini imala pune ruke posla. Zatvoreni su gotovo svi noćni barovi. Trgovanje ljudima se više ne obavlja polujavno, nego na skrivenim lokacijama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
U posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini je oko 150 stranih državljana ilegalno boravilo u državi. Rečeno je danas tokom dvodnevne konferencije o temi slobodno kretanje, azil i imigracije, organizacije službe za poslove sa strancima, Ministarstva sigurnosti BiH, a u saradnji sa Europskom komisijom. Informiše Marija Arnautović.
Učesnici konferencije su domaći državni službenici iz institucija za provedbu zakona, a predavači su strani i domaći eksperti iz oblasti migracije i azila. Predstavljen je rad službe za poslove sa strancima te kretanje i kontrola imigracije u Bosni i Hercegovini. Služba za poslove sa strancima sarađuje sa velikim brojem europskih zemalja na polju razmjene informacija o borbi protiv ilegalne migracije. Pomoćnik direktora službe za unutrašnju kontrolu Miše Čavar navodi da i Bosna i Hercegovina kao i većina europskih zemalja ima problem sa ilegalnom migracijom.
Kretanje boravak stranaca, znači regulirano prvenstveno, znači zakonom o kretanju boravku stranaca koji je donesen 4. odnosno 5. mjesec ove godine. Sad smo donijeli novi zakon gdje smo usvojili sve standarde Europske unije. Znači, sukladno tom zakonu, regulirano je kretanje i boravak stranaca na području Bosne i Hercegovine.
U prihvatnom imigracionom centru u Lukavici trenutno boravi 26 stranih državljana za koje se utvrđuje identitet. Prema podacima službe za poslove sa strancima, u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini ilegalno je boravilo oko 150 stranih državljana.
Problem je evidentan i izražen i mi imamo. Znači, mislim, budimo sve, ako ćemo sagledati, znači, to je problem prvenstveno, znači, imamo Albanaca s Kosova, turskih državljana, Kineza, to ono što čini gro problematike, s tim da imamo apsolutno iz drugih država dotok ljudi koji se provlače kroz ilegalne migracije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Poslanik stranke za BiH Ramzea Kadrić danas je pokrenuo inicijativu za parlamentarnu raspravu podom posljednje rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske. Kadić napominje da su određene tačke ove rezolucije diskriminatorske i da zadiru nadležnost rada državnog parlamenta. Prenosi Mirna Sadiković.
Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Remzija Kadrić kaže da se rezolucijom Narodna skupština Republike Srpske direktno miješa u rad državnog parlamenta, te smatra da državni parlamentarci o tome trebaju zauzeti principijelan stav. Kadrić ocjenjuje da su tačke 3 i 4 rezolucije o ciljevima i mjerama politike Republike Srpske neprihvatljive, jer njima Narodna skupština Republike Srpske državnim parlamentarcima želi davati naloge kako da obavljaju svoje obaveze.
Stavovi iz tačke 3 i 4 ove rezolucije su ponižavajući za poslanike koji dolazi iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer njima Narodna skupština više se na njih odnosi, to izdaje naloge. Naravno, ja te naloge neću ispoštovati, ali je odnosi se na sve poslanike koji dolaze iz Republike Srpske, pogotovo na poslanike koji dolazi iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Prema tome, razlika je dakle o jednoj principijelnoj stvari gdje trebamo mi kao zastupnički dom da se odredimo po ovom pitanju.
On navodi primjer nedavnog pokušaja oduzimanja mandata delegatu u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Slobodanu Šarabi iz SDS-a, jer kako navodi Kadrić, nije glasao kako odgovara vlastima u Republici Srpskoj.
Skupština je bila pokrenula inicijativu da mu se oduzme delegatski mandat zato što je samo glasao u Domu naroda na način kako mu to omogućava Ustav, Poslovnik o radu Domu naroda. Iz tih razloga da bi se ta praksa prekinula, da bi na neki način parlament zauzeo svoj stav da nas na određen način zaštiti od takvih naloga koji dolaze iz Narodne skupštine, ja tražim da se predstavnički dom pod tim stavovima Narodne skupštine odredi da vidimo šta je nama raditi u daljem periodu. Da li ćemo mi poštivati naloge Narodne skupštine Republike Srpske ili ćemo raditi po Ustavu i Poslovniku koji nam omogućava da radimo onako kako treba da radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Posljednjih dana aktualna politička situacija u Bosni i Hercegovini, kako se to već ovdje kaže, produbljena je nakon oglašavanja prvog zamjenika visokog predstavnika Rafija Gregorijana. Na posljednjoj sesiji nezavisnih intelektualaca Kruga 99, Gregorijan je odgovornima za krizu i prijetnje podjeli zemlje proglasio Milorada Dodika i Harisa Silajžića. Priča Ženane Halimović.
Prema ocjenama zamjenika visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafija Gregorijana, objektivnih prijetnji za opstanak Republike Srpske nema, ali se priča o izdvajanju nastavlja što mora prestati. Silajđić ide po svijetu tražići podršku za svoje projekte. Na razna upozorenja Dodiku da se odrekne priče o odcjepljenju, on odgovara novim pričama. Činjenica je da je Dodiku Silajđiću našao svoju muzu, rekao je Gregorijan. Reagujući na ove izjave, članica izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić kaže kako je Gregorijan često nepravedan prema Republici Srpskoj.
Kada pojedini neodgovorni političari hoće da kažu da je treba ukinuti što prije, uvijek se završe time da s te strane dođe odgovor da je Republika Srpska trajna tvorevina i svi oni koji ne misle da je tako, da će ili snositi posljedice za takav stav ili će dovesti do loših odnosa i kvarenja daljih odnosa u Bosni i Hercegovini ili će morati trpiti posljedice, pa makar u domenu koji se odnosi na komentar međunarodne zajednice, naročito kancelarije visokog predstavnika.
Gregorijan je situaciju u Bosni i Hercegovini ocijenio onako kako dobar poznavalac prilika i treba, ali s razlikom što odgovornost nije ista i što se ne može izjednačiti ono što radi Dodik s onim što radi Silajđić, kaže lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
I Dodik ide direktno na rušenje države Bosne i Hercegovine, njenih institucija, osporavanje i tako dalje. Silajđić se mogu staviti neke druge vrste primjedbi, ali ne ove koje se tiču Bosne i Hercegovine. Možda on sa svojom politikom usporava određene procese, mogućnosti dogovaranja. On omogućava vođenje one jedne realne politike korak po korak, ali stalno naprijed.
Hari Silajđić je u svojim reakcijama u bosansko-hercegovačkoj štampi optužio Gregorijana kako pokušava oživjeti aprilski paket ustavnih reformi, te da se zapravo radi o ignorisanju pravnih argumenata i umjesto njih nudi političke ocjene jer je, kako navodi Silajđić, aprilski paket prijetio da dovede do gašenja državnih institucija i dominacije Republike Srpske. No ovo nije prvi put da se na Dodika i Silajđića ukaže kao na kočničare reformi. Naime, u jednoj od svojih analiza Institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane prozvao je upravo ova dva političara. Iznoseći razloge, direktor instituta Bahtija Raljev kaže:
oni kočete reforme koje su potrebne da Bosna i Hercegovina postane dio euroatlantske integracije. Problem je u tome što je njihov lični interes, a oni su spremni zbog svojih ličnih interesa da žrtvuju interese države Bosne i Hercegovine uključene u te integracije.
Politička neodgovornost u Bosni i Hercegovini ne poznaje granice, rekao je Gregorijan, te podsjetio kako se Ustav Bosne i Hercegovine mora poštovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Petnaest sati i 15 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. U posljednje vrijeme oko 150 stranih državljana ilegalno boravili u Bosni i Hercegovini, rečeno na konferenciji o temi slobodno kretanje, azil i imigracije. Američke vlasti očekuju od Bosne i Hercegovine da riješi pitanje povrata imovine Jevreja koja im je oduzeta tokom komunističkog režima bivše Jugoslavije, objavljeno nakon susreta predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića i posebnog izaslanika vlade Sjedinjenih Američkih Država Christiana Kennedyja. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy predlaže vanrednu sjednicu šefova država Europske unije pred svjetski samit o preuređenju financijskog sistema. Saudijski ministar unutrašnjih poslova izjavio je uoči prvog suđenja za terorizam da su vlasti u ovome arapskom kraljevstvu optužile preko 910 ekstremista. Agencije također prenose u trodnevnu posjetu u Sloveniju dolaze britanska kraljica Elizabeta II. I njen suprug vojvoda od Edinburga, pripremio Vlado Azinović.
Slovenci s nestrpljenjem očekuju kraljicu Elizabetu II. I vojvodu od Edinburga, koji će danas poslije podne sletiti u Ljubljansku zračnu luku u prvi posjet zemlji koju britanski Sky News u svojoj najavi posjete naziva neotkrivenim draguljem Europske unije. Slovenske novine navode da će posjet kraljevskog para biti izraz odličnih međudržavnih odnosa, a zbog globalnog medijskog odjeka i odlična marketinška prilika za turističke djelatnike i političare koji su se u prvoj polovici godine istakli uspješnim predsjedanjem Europskom unijom. Budući da visoki gosti u posjet Sloveniji dolaze u razdoblju međuvlašća, tačno mjesec dana nakon slovenskih parlamentarnih izbora i u vrijeme kada se o novoj vladi tek pregovara, kraljica će večeras prije svečanog banketa, koju za nju priređuje predsjednik Danilo Turk u dvorcu Brdo kod Kranja, samo nakratko primiti premijera u odlasku, Janeza Janšu. Uz to, britanski ministar vanjskih poslova David Miliband, koji će doputovati u kraljičinoj pratnji, sastaće se kasnije poslije podne sa odlazećim šefom slovenske diplomacije, Dimitrijem Rupelom. Među članovima sadašnje i odlazeće vlade Slovenije mnogo je prikrivenog nezadovoljstva izazvao popis gostiju na večerašnjem banketu, koji je objavljen u medijima. Iz sadašnje vladajuće garniture među uzvanicima su samo premijer Janša sa zaručnicom i šef diplomacije Rupel sa suprugom. Kao zanimljivost može se spomenuti da će na banketu biti i predsjednik slovenske državne revizije Igor Šoltes, a riječ je o unuku Edvarda Kardelja, nekad istaknutog slovenskog i jugoslavenskog čelnika i Titovog suradnika, kojega je Elizabeta II. Već imala priliku upoznati prije mnogo godina, kada je tokom posjete Jugoslaviji obišla i Sloveniju. Kako pišu slovenski mediji, mnogi će Ljubljančani u srijedu poslije podne nakon 14 sati sa zanimanjem čekati kratku šetnju Elizabete II. Tromostovljem, nakon što se spusti uspinjačom sa Starog grada, kako bi je vidjeli uživo. No Ljubljanski dnevnik otkriva i nepriliku s kojom su se susreli pripadnici društvene i političke elite u Sloveniji, a koji su pozvani da budu u blizini kraljice tokom njenih društvenih susreta. Naime, u ljubljanskom lancu trgovina Krinolina, u kojoj se mogu posuditi odjela, nestalo je frakova, koji su obavezni dio garderobe za one koji se u formalnim prilikama nađu u blizini okrunjenih glava. Tako su neki od onih koji su se našli na popisu uzvanika koji će se sastati s kraljicom, morali potražiti frak u Gracu, Klagenfurtu ili u Trstu.
Ponovo BH aktualnosti. Emisiju nastavljamo pričom o tegobama izbjegličke porodice Javrić. Nakon 15 godina ova porodica dobit će dom u naselju Čelebići kod Konjica. Bilješka Misade Ćosić.
Porodica Javrić, Mina i Dževad, te njihov sin Adnan, posljednjih 15 godina pamte samo po selitbama iz mjesta u mjesto, iz sobe u sobu.
Tako je bilo. Mi smo se, ne znam ni koliko mjesta smo promijenili, boraveći negdje po par mjeseci, negdje godinu, negdje. Jednostavno nisam znala gdje ću živjeti, gdje ću sutra. Jednostavno se nije znalo. Dijete se i rodilo u tom nekakvom hodanju, uvijek se premještali, uvijek staniješ ondje, uvijek se pomiraš. Jednostavno nisam znala gdje mi je kuća. Nisam mogla reći djetetu gdje mu je kuća, zato što je nije imao.
I nijedna mi se soba nije sviđala.
Danas stanuješ u jednoj kući, onda za mjeseca moraš mijenjati, pa tako ta neizvjesnost, to mi je najkoje padalo.
Izbjeglički život prije 7 godina doveo ih je u kolektivni centar Ovčari kod Konjica. Nije bilo lako, ali moralo se živjeti, kažu Javrići.
Pa najteže neizvjesnost uvijek. Osim toga i zajedničko sve, da pođemo od WC-a, kupatila i nezaposlenost i svega.
Svega je u izbjegličkoj sobici Javrića nedostajalo osim nade, koja ih je održala u životu, kaže Mina.
Pa nisam nikad nadu gubila, da vam pravo kažem, mi se nadala, bit će bolje, bit će bolje.
Sanjao sam jednom da mi kuća ima 5 spratova, da sam bogat je to.
I šta je bilo kada si se probudio?
O, ništa što je bilo. Dan, koji svaki dan. U ovoj sobi ispelučkoj.
Nakon 15 godina Javrići su dočekali svoj dan, govori direktorica nevladine organizacije Centar života Mirjana Guska.
Radeći na projektima rekonstrukcije i psihosocijalne pomoći za ljude koji su ostali bez svoga krova nad glavom, upoznali smo porodicu Javrić Dževada. Mi smo svakako želili da im pomognemo, jer je inače naš fokus i prioritet bio na povratnicima koji se nalaze u izbjegličkim alternativnim smještajima.
Nakon 15 godina lutanja u naselju Čelebići, za 15 dana skrasit će se porodice Javrić.
Zabavim se u krevet i gledam televiziju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Idemo sada u Tuzlu. Povod, danas je otvoren novi dijagnostički centar za sportsku medicinu, javlja Maja Nikolić.
Na ovaj centar čekalo se dugo, a direktor Doma zdravlja Tuzla Kasim Brigić pokušao je pojasniti zašto centar nije ranije zaživio.
Mi smo bili u dosadašnjem radu dobrim dijelom nezadovoljni zbog neutvrđenog načina finansiranja ove poliklinike. Dobrim dijelom to je način finansiranja trebalo i obrazovanje i zdravstvo i sport i tako dalje. Nije to bilo definitivno riješeno, ali mi mislimo da je to manji problem nego da se dobro opremimo i da se educiramo da bi smo mogli zadovoljiti sve ove potrebe.
Ovaj novo otvoreni centar ide u koristi Univerzitetu u Tuzli, zbog čega je rektor Džemo Tufekčić izrazio i zadovoljstvo.
Mi ćemo sigurno obrazovati i educirati kadrove koje će moći dati odgovor na sva ova pitanja i izazove i da se vrlo kvalitetno uključimo u stvaranje vrhunskih sportista u Bosni i Hercegovini, a da ne budu vrhunski tek kad budu iz Bosni i Hercegovini.
Pored dijagnostičkog centra sportske medicine, Fakultet za tjelesni odgoj i sport radio je na još jednom projektu formiranja naučno-istraživačkog centra koji će u prosincu biti otvoren. Profesor Branko Mikić, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
Jedan naučno-istraživački centar koji će biti u stanju da odgovori svim tim zahtjevima, prije svega vrhunskog sporta, jer je činjenica da je vrhunski sport danas taj koji donosi profit, ali i svim onim drugim uzrastima kategorijama koje ne smijemo zaboraviti, a to su školska populacija, predškolska djeca i osobe trećeg doba, odnosno one rekreativni sport.
Šef poliklinike i dijagnostičkog centra sportske medicine Samir Mašović ističe.
Tako da ja smatram da jedno 4-5 godina mi ćemo imati potpuno savremen centar koji se neće stidjeti nigdje da se pokaže bilo gdje i vani, da ćemo imati kadar osposobljen za sve vrste, znači potreba koje imaju vrhunski sportaši da bi oni bili kvalitetno zbrinuti.
Svakako valja naglasiti da je Vijeće ministara donijelo odluku da Agencija za antidoping kontrolu na razini Bosne i Hercegovine bude upravo u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Cijene nafte na svjetskom tržištu odavno su pale na ljetni nivo, sa 140 pala je na oko 70 dolara za barel. A kada će gorivo pojeftiniti na BH pumpama? Iz Mostara, Tina Jelin.
U narednih 30 dana cijena naftnih derivata trebala bi iznositi manje od 2 konvertibilne marke, izjavio je nakon sastanka u Mostaru federalni ministar trgovine Desnica Radivojević. Svoje očekivanje Radivojević temelji na kontinuiranom padu cijena koje očekuje od rafinerije i veletrgovaca u skladu sa padom cijena na svjetskom tržištu. Prometnici naftnih derivata već su korigirali cijene, pa je tako od jučer euro dizel jeftiniji za 6 feninga po litri, bezolovni 95 za 8 feninga, lož ulje za 5 feninga te bezolovni benzin 98 za 8 feninga po litru. Ovim je, kaže Radivojević, stavljena snage prijedlog upućen vladi o ograničenju cijena naftnih derivata.
Ja mislim ako se ovo ispoštuje da nemamo potrebe, mislim da smo napravili jedan dobar dogovor,
Dijalog smo vodili i dogovorili smo se, razumijevajući naše građane i vladu. Znači stavljamo odnos vlade i tržišta ovdje, pokušavamo da uravnotežimo taj odnos.
Korekcije cijena u maloprodaji bit će nastavljene u skladu sa rafinerijskim cijenama, ne u skladu sa cijenama barela. I na MOL na ime drži premiju do 200 dolara po toni, na što se, kako naglašavaju, u sekciji naftaša ne može mnogo utjecati, zbog čega se kasni za pojeftinjenjem goriva, predsjednik sekcije iz Udina Hmetlić dodaje.
Kasnimo zato što kupovina sirove nafte na svjetskom tržištu, transport sirove nafte na svjetskom tržištu, do rafinerija, prerada sirove nafte i plasiranje na određena tržišta traže toliko vremena. Mi smo samo kupci usluga rafinerija i puki konzumenti na kraju lanca.
Federalni ministar trgovine priznaje kako neki prometnici, uglavnom strane kompanije, imaju povlaštenu poziciju na tržištu, po kojoj ostvaruju ekstra marže od 30%, dok se marže domaćih firmi kreću od 9 do 12%, zbog čega će resorno ministarstvo uputiti prijedlog prema federalnoj vladi da se od vijeća ministara zatraži da se svi izvoznici iz okruženja stave u isti položaj. Konkretnije, dok su Hrvatska i Turska oslobođeni carine, Mađarska je plaća 7,1%.
To je nedopustivo, je, znači, to nažalost više nije država, to sad su firme kupile te kompanije, te su velike kompanije, to su multinacionalne kompanije i sad one svojim kompanijama daju, nema za te kompanije koje ima čerke, kako ćete nazvati, za njih nema premija i nema takvih troškova, a za ove naše domaće drugačije.
Federalna vlada je već donijela određene zaključke koje se odnose na rezerve koje ćemo imati u terminalima. Ušla se u proces rekonstrukcije za 200.000 tona nafte koja će odgovarati 90-dnevnim potrebama. Jedan od zaključaka današnjeg sastanka je racionalizacija transporta koji bi se trebao odvijati više preko željezničkog saobraćaja, ali i prijedlog o prestanku dvostrukog oporezivanja, jer prema postojećem stanju akciza i carina ulaze u osnovicu PDV-a. Sve ove mjere trebale bi u konačnici utjecati na smanjenje cijena nafte i naftnih derivata. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A sada riječ dvije o struji, odnosno o rebalansu plana proizvodnje električne energije. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Zbog loše hidrologije u toku ove godine hidroelektrane u sastavu Elektroprivrede Republike Srpske podbacuju sa planom proizvodnje, dok termoelektrane prebacuju plan. Na osnovu ovog dispariteta Elektroprivreda Republike Srpske je pristupila rebalansu plana proizvodnje. Branislava Milekić, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske, kaže:
Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog po kome je balansirana proizvodnja 5102 GVH. Praktično to je za 3,5% manje u odnosu na prvobitni plan, odnosno za 14% više u odnosu na ostvarenje prošle godine.
Milekićka je najavila bilansne viškove za ovu godinu u iznosu od 1111 gigava časova i to će se realizovati na slobodnom tržištu. Ona je istakla da je Elektroprivreda Republike Srpske u 2007. godini i u prvoj polovini ove godine samo u distributivnu mrežu izgradnju trafostanica uložila 50 miliona konvertibilnih maraka. U toku izrada studije za izgradnju hidroelektrane Gornja Drina, koja treba da se završi do kraja mjeseca, u toku su završeni pregovori sa ČEZ-om u vezi rudnika i termoelektrane Gacko.
Novih dana u pregovorima sa ČEZ-om oko novog modela investiranja u Gacku, tako da će se ovdje najvjerojatnije raditi o dokapitalizaciji rudnika i termoelektrane Gacko.
Prema najavama, u 2008. poslovnoj godini Elektroprivreda Republike Srpske ima planiranu dobit od 26,5 miliona konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I u studiju je ponovno Đenana Karabegović sa novim pregledom vijesti.
Najprije vijesti pristigle tokom emisije. Predstavnici britanske opozicije susreli se danas u Sarajevu s predstavnicima 6 BiH parlamentarnih stranaka. Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u BiH. U Sarajevu će sutra biti održana sjednica zastupničkog doma parlamenta BiH, na kojoj bi između ostalog trebao biti razmatran prijedlog kodeksa ponašanja poslanika i delegata. Više od 700 radnika preduzeća KTK Visoko sutra će stupiti u generalni štrajk, najavio je sindikat ovog preduzeća. Radnici traže ubrzanje privatizacije, uvezivanje radnog staža i isplatu plata. Finska policija saopštila da su uhapšena 4 lica osumnjičena za pokušaj podmetanja požara u zgradi turske ambasade u centralnom dijelu Helsinkija, prilikom čega je jedno lice povrijeđeno. Vijesti koje smo već objavili. U Banja Luci noćas iznenada u 35. godini života preminula dugogodišnja novinarka i urednica Sanela Živković. Sanela Živković bit će sahranjena sutra u 14 sati u Banja Luci. U trodnevnu posjetu Sloveniji danas doputovali britanska kraljica kraljica Elizabeta i vojvoda od Edinburga. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio da će predložiti vanrednu sjednicu šefova država i vlada Europske unije radi pripreme svjetskih samita o preuređenju međunarodnog financijskog sistema. Vrijeme sutra sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko 20 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I poštovani, to bilo sve u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas Enes Hrničić, Dženana Karabegović i Lado Bradović.